Denne podcasten er laget av Fossen 103,5.
Spis! En podcast om mat for hele Ringeriksregionen.
Velkommen tilbake til Spis. Det har blitt en liten stund siden sist, men det dessverre slik at nå befinner jeg meg i høysesong for det jeg gjør til vanlig. Og da kan det være litt utfordrende å levere nye episoder jevnt og trutt hver eneste uke. Forhåpentligvis så vil vi klare å ha litt større lager av episoder når vi har holdt på litt lenger, men per nå så blir det altså et lite hull her og der. For dere som kun lytter til oss via podcastplattformer, så kan vi nevne at jeg fikk laget noen videoreportasjer på Bygdesmak på Sundvolden Hotel i starten av april. Så hvis du vil bli bedre kjent med noen nye fjes, så kan du ta en titt på disse. Reportasjene finner du på vår YouTube-kanal og på vår Facebook-side. Når jeg var på Bygdesmak, så traff jeg en fyr jeg bare så vidt hadde lest om tidligere, og vi hadde en så hyggelig prat at vi bestemte oss for å fortsette den samtalen i en podcast like etterpå. Så i dag skal vi altså hilse på en fyr som relativt ny i distriktet, men som har en veldig klar matfilosofi. Ukas gjest Tom Bang fra Bang Gård i Hausbygd. Men først...
Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper deg videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud noe for deg. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com.
Ja, velkommen til deg, Tom. Vi har jo ikke kjent hverandre så veldig lenge. Vi møttes her bare, var det forrige uke, ute på Bygdesmak på Sundvolden Hotel. Og ja, for dere som hører på nå, så ligger det jo faktisk en liten videosnutt om det møtet, både på vår Facebook-kanal og på YouTube, selvsagt. Så se gjerne på den også, for der var Håråde Vikingforening og du i tospann, for å si det sånn. Men hvem er nå egentlig Tom?
Ja, Tom, han har vel flere fasetter, men en del av Tom er jo bålkokken, som elsker å lage mat, gode råvarer, men bruke enkle hjelpemidler. Og jeg tror DNA-et vårt fortsatt sitter utenfor den hula rundt bålet, hvor vi forteller hverandre historier om dagens jakt, og ja, hvor sikkert mammuten og de andre blir større og større for hver gang det blir fortalt.
Du prøver å søke litt tilbake til urmennesket, rett og slett.
Ja, det kan du absolutt si. Hva skal jeg si? Slogan er jo anno 1852 på gården.
Det er vel kanskje ikke urmenneske, men litt mer moderne enn urmenneske, men...
Ja, men jeg kan godt bevege meg i tid. Så lenge jeg har et bål jeg kan operere, så går det helt fint. Så 1852 handler om... Det var litt før elektrisiteten kom til Norge. Da du møtte meg på Bygdesmak, så var det jo i samarbeid med Harådet, og der har du 1052, som kanskje enda mer spennende, fordi hvordan lagde de mat, hvilke råvarer hadde de tilgjengelig, det var jo litt av det vi prøvde å vise frem også. Noe kan man jo tenke seg til, men det en del råvarer, produkter som vi har blitt vant til i dag, som vi nok antar at alltid har vært der, som ikke er tilfelle da. Jeg synes jo eksempelvis det faktum at man hører jo om vikingene om mjød, og at de drakk mye øl. Men det var ikke bare de voksne som drakk øl, for det var jo kanskje mer lettøl, men alle aldri drakk øl. Ikke nødvendigvis for å bli fulle, men fordi det var ikke nødvendigvis sånn at vannet var så rent i de områdene hvor de bodde. Og det kan man jo tenke at om en tusen år siden, da var det bare skog og alt var rent, men i de små samfunnene så var det nok en del forurensning. Så melk fra dyrene og øl, Det var liksom hverdagskosten man kunne drikke.
Men du, Tom, du har jo også et alter ego.
Ja, det er jo for så vidt det alter ego som vi er litt inne på her.
Ja, egentlig. Ja. Kanskje det er det som er, det er det du beskrev nå, egentlig?
Det er det jeg beskriver nå. Ja. Så kan vi ta den andre alter ego en annen gang.
Ja. Schizofren der, altså.
Ja, jeg tror alle har flere sider ved seg selv. Så...
Godt sagt. Men dette alter ego som jeg nå prøver å lure deg inn på, det heter...
Bangkok.
Bangkok.
Det er han du sikter til.
Det var han jeg sikta til. Men han har ikke noe med byen å gjøre.
Det er artig du sier. Jeg fikk en e-post her i går fra noen som syntes jeg hadde så flott Instagram-konto, og syntes måten jeg lagde thai-mat og presenterte byen Bangkok var helt fantastisk. Nei, Bangkok, det henger nok sammen med etternavnet mitt. Bang.
Kok. Godt gammelt ordspill der altså, rett og slett. Men altså, du har jo en gård, og der gjør du hva?
Ja, på gården så gjør vi vel det man pleier å gjøre på gården. Vi kaller det et bærekraftsprosjekt. Det handler jo om å komme litt nærmere naturen, tilbake til opprinnelsen. Og egentlig så opplever jeg at det kommer veldig naturlig. Når du har dyr, når du har, vi har ikke kjempestor gård, vi har et småbruk, 23 mål, men du må forholde deg til sesongene, vi må ha ved, Bangkok må i hvert fall ha ved, og da må du ut og sørge for tømmer, og så må du jo tørke, få høgd opp og tørket det, og det er klart, i forhold til tilgjengelige råvarer, så må vi jo følge sesongen. Nå har vi akkurat vært ute og begynt å sanke litt bjørkesevje. Så jeg tok med en liten gave fra Bangor.
Oi, ja, det er gøy. Gave liker vi.
Dette synes jeg er liksom et godt eksempel på hva Bangkok som kokk setter veldig stor pris på. Dette er bjørkesevje som er bare kokt ned, ikke tilsatt noe som helst, 100% naturprodukt, redusert cirka 100 ganger, så det tok noen timer. Men dette er som en eliksir, så den må du ta med deg, og den holder hvertfall et år, og er helt fantastisk.
Det gleder jeg meg veldig til, tusen hjertelig. Oi, fikk jeg det glasset over bordet her. Dette har jeg smakt før, for en annen kokk som straks kommer på besøk her, nemlig Bent Borge Hansen, han har også holdt mye på med dette. Og her er det jo en prosess hvor du stikker noen hull i bjørka, rett og slett, og lenser dette ned i bøtter. Og hvor lang tid tar det, og hvor mye får ut av bjørk da?
Du, vi kan jo begynne med at i høysesong, som er sånn kanskje 2-3 uker rett etter at tæla går, så begynner disse trærne og buskene å drikke, og et bjørketre, hvis jeg ikke husker feil, kan drikke 300-400 liter hver dag,
ja,
som fyker opp stammen.
Ikke sant.
Så i løpet av 24 timer så hadde jeg fylt en 20 liter kanne.
Ja, det produseres mengder, rett og slett.
Ja, det er helt sinnssykt.
Det er jo ikke så rart når man tenker på det, egentlig, hvis du tenker hvor mye de der bittesmå krydderurtplantene du har stående i vindueskarmen på kjøkkenet drikker når du heller vann under dem, så kan man jo forestille seg at et stort bjørketre tar godt for seg.
Det gjør det, absolutt.
Men hva bruker du dette til, da?
Du, veldig typisk til desserter. Alt fra is til en litt sånn nøytral kake, så du bare kan ha det som en glasur over. Jeg bruker det som en alternativ til litt sånn søt ponzu-saus på sashimi eller sushi. Det er nesten egentlig bare å pensle det litt på.
Det er smart.
Så det er litt sånn som man ser... Man kan gjøre det samme med sopp, ikke sant? At du kan trekke ut soppkraften, og så koke det ned og ha en sånn liten, jeg kaller det nordisk balsamico.
Sånn soppsoja, typ litt lettere fermentert. Så sånne ting lager du mye av?
Ja, og jeg må jo si at jeg gleder meg til våren, for da liksom begynner vi å tenke på, ok, nå skal vi ut og plukke granskuddene, Nå skal vi bort på den hemmelige plassen og finne ramsløken. Mm-hmm. Rett bak skubakken, så ingen må gå dit. Mm-hmm. Jeg flyttet jo fra Oslo for 3 år siden, og det å snakke om å plukke ramsløk der, det litt fy-fy. Mm. Fordi de fleste går jo opp i Ekebergskrenten, og der det jo rødlistet. Mens ute i litt skog og mark, så det jo fortsatt mulig å plukke, men man skal jo ikke plukke med seg alt.
Nei. Nei, men ramsløk smaker jo mye, så du trenger jo ikke heller også plukke bøtter og spann.
Absolutt ikke.
Og ramsløk jo også veldig lett å konservere og ta vare på.
Ja, det klart når det i sesong, så elsker jeg å bruke det, altså lage en norsk variant på chimichurri, bytte ut noen av urtene med ramsløk og så videre. Mm. Vi pleier å lage en base hvor vi egentlig bare kjører det i mikseren og har litt olje og fryser det ned. Så det veldig greit å ta det opp og blande det inn i hva det måtte være. Det jo hvitløk. Vill hvitløk.
Det det der. Jeg har fremdeles, tror jeg har for 2 sesonger siden, ramsløk i den formen i fryseren. så jeg, i fjor ga det ikke å plukke noe. Tenker jeg at vi må spise opp det vi har, for det viktig, ikke sant?
Det veldig viktig. Vi merker jo det på gården også, at det å ha dyr rundt seg en slags velsignelse, i hvert fall i forhold til å ikke få dårlig samvittighet for ikke å spise opp maten din. Så vi har jo høner og griser og kaniner, og det du ikke får i deg selv, det kan du banne på at de spiser opp.
Barna dine, spiser de kaninene fra gården? Jeg måtte spørre deg om det.
Ja, nei, der står jo kampen litt i dag da. Ja. Du vet, jente på 10 år, da det dyrebeskyttelsen som står foran deg.
Det litt krevende det der.
Ja, det litt krevende.
Jeg må nesten fortelle en kort historie der, for min far, han vokste opp på gård på Røyselandet her ute, og der hadde de høner og kaniner og sånn. Og de var 5 søsken, og det var ingen av søskene som ville spise kaninene, så de bytta med nabogården. Så spiste de kaninene til nabogården, og nabogården spiste kaninene deres. Så det var en praktisk løsning på et problem.
Ja, det kan hende at jeg må låne den ideen fremover et par år til.
Men Tom, du vel ikke alene på denne gården, du vel?
Nei, det står jo gjerne en sterk kvinne bak, det ikke det det heter?
Altid.
Så jeg har jo vært så heldig på mange måter å treffe noen som om ikke like, kanskje mer glad i å lage mat. Men fra en helt annen del av verden, som jeg traff i Brasil. Så vi blander litt, kjøkken og inspirasjoner. Hun lager sin type brasiliansk mat, men ofte så bruker vi da norske råvarer i en brasiliansk rett, eller motsatt, at vi bruker brasilianske råvarer i en typisk norsk rett. Og for øvrig driver vi jo gården sammen med alt det innebærer da.
Det noen fellesnevnere mellom norsk tradisjonskost og brasiliansk tradisjonskost, eller?
Altså, jeg tror hvis du hopper tilbake til 1852, ja, så vil du jo se at vi kom jo egentlig fra samme sted. En artig historie om nasjonalretten i Brasil. Vi vet jo at Brasil ble jo kolonisert av portugiserne. De hentet jo afrikanere som slaver over. Og de var også opptatt av å bruke hele dyret tilbake i tid. Men de ville også ha indrefileten og entrecotten, og ikke alt det andre. Så det slang de jo til slavene. Og da var det jo de tøffere stykningsdelene som krevde litt mer varmebehandling. Og som du og jeg vet, Jonas, det der smaken ligger.
Absolutt.
Så når de fant opp feijoada, som var altså bønner, og alle avkappene fra dyret, og diverse grønnsaker, og kokte sammen dette her, så kom de rike bort og lurte på hvem i all verden det som lager så deilig mat, for den vil vi smake også.
Bang gård, den ligger jo da altså i Hausbygd.
Ja, det ligger jo egentlig opp mot Ringkollen fra Klekken og Ringkollveien oppover, og så det inn i Båndkjernveien for alle lokale som har gått på tur opp der. Jeg har en sti som går over tomta mi, og den det hevd på, har jeg lært. Så en sti som har vært i mer enn 25 år, Da kan ikke
Da kan du ikke nekte
noen. Da kan ikke jeg nekte noen å gå forbi. Nei. Så, men for all del, jeg ekstrovert og elsker folk, jeg, så velkommen det, skal det være.
Det vel ikke akkurat så stort trafikkproblem der oppe.
Nei, jeg tror jeg snakket med naboene, jeg tror disse rådyr av elgen et større problem.
Ikke sant, ja. Men ja, det fint i Bånekjernveien, men det jo en reise da, for du som født, ja, hvor var du egentlig født som?
I en skuff i Stillehavet, omtrent. Nei, du sikter vel til at pappa var sjøkaptein, og de første 6-7 årene så var jeg stort sett på sjøen. Reiste, fulgte rederiet eller båten hvor enn det måtte være.
Og så til syvende sist så har det blitt viktig for deg å ha et sted som litt mer ditt eget.
Ja, akkurat når det inntraff vet jeg ikke, men på et tidspunkt så følte jeg at denne rotløse ungdommen trenger å etablere legacy, fordi den litt sånn romantiske tanken om at barn og barnebarn, nå har jeg jo blitt bestefar, så da begynner man å tenke sånne tanker, kan komme tilbake til familien, tilbake til gården. Mm. Det er noe som jeg har savnet, og ja, det får man ikke på en båt, og det får man i hvert fall ikke i et rekkehus i Oslo.
Men det kan jeg garantere at du får på et småbruk i Haug, for det har jeg vokst opp i, så det kjenner jeg veldig, veldig, veldig godt til. Så der tror jeg du har gjort et skup, rett og slett. Men på denne gården så har du da også et slags food lab, som du kaller det, og dere lager mat i forskjellige arrangementer også.
Ja, altså Bangkok, han kom vel ut av røyken en gang tidlig i 2000, og fartet rundt i norske skoger, når han fått seg en egen lekegrind, og er veldig glad i å leke og eksperimentere, også med matlaging. Ikke så opptatt av perfeksjon sånn, i forhold til sluttresultatet, men mer nysgjerrig på prosessen, og liker veldig godt å kombinere det og teste ulike tilberedningsteknikker på bålet, være seg røyking eller bålbaking eller hva det måtte være, med ulike konserveringsteknikker. Ja. Fordi de fleste konserveringsteknikker bruker egentlig smaksforsterkere, altså som ikke tar oppmerksomheten fra råvaren. Salt og sukker, ikke sant, med graving og så videre, som gjør at du forsterker smaken på råvaren, og så får du liksom varme- og røykelement i tillegg. Mm. Og spør du meg, det er ingenting som slår det å få, om det er en fisk eller et kjøttstykke eller en grønnsak, rett fra bålet, når den er varm, servert. Mm. Og det er veldig viktig for meg når gjestene kommer. De skal spise det, bokstavlig talt, rett fra bålet.
Det er ikke noe fancy porselen?
Nei, jeg har noe keramikk, ellers så bruker vi det vi har. Så, nei, det er mye eksperimentering, utgangspunkt i liksom, lokale, gjerne råvarer, som vi bruker. Vi har jo en klassiker som er gravet og grillet laks, eller ørret, som eksempel.
Det er en av mine favoritter også, det er veldig godt, og det er jo egentlig veldig enkelt å lage. Hvordan graver du ørreten din?
Ja, jeg bruker jo en kombinasjon av salt og sukker, litt avhengig av hva som tilbehør er, men si at jeg bruker litt mer salt enn sukker. Jeg lettgraver den i denne sammenhengen, så 3-4 timer før jeg skal grille den, så har jeg på salt, sukker og hva det måtte være jeg har lyst til å prøve. Kanskje jeg har stående en ringerik i akkevitt, så har vi på litt av det, eller jeg har noen andre urter, så bruker vi det. Og så når det kommer til grillingen, så er jeg litt opptatt av at sluttresultatet skal være sånn at den er godt grillet helt ytterst, og så skal den være rå sashimi innerst. Mm. Og det krever veldig høy varme,
Og kort tid.
Ja. Og da bruker jeg bare en bjørkestaur, surrer den rundt, og så får jeg full kontroll på selve grillingen da.
Det blir jo utrolig godt. Akkurat når du kommer til fisk, jeg tror det var Arne Brimi har et sitat der, eller det er en av disse 17 reglene hans om hva du ikke skal gjøre på et kjøkken. Og det er jo en av de reglene, synes jeg er veldig god, den synes jeg alle bør ta til hjertet. Det er
at du skal ikke steke fisken litt lenger for å være sikker. Det er heller omvendt du skal gjøre.
Ja, og det er kanskje litt av grunnen til at veldig mange har lært å ikke like fisk.
Ja, det tror jeg også.
Fordi tidligere generasjoner var veldig opptatt av den litt ekstra steketid for sikkerhetsskyld.
Ikke sant. Men nå har vi jo ventet oss til mye sushi og som du sier sashimi, så det er håp for kommende generasjoner, tror du ikke det? At de kan steke fisken sin litt kortere.
Ja, om ikke annet så skal jeg prøve å bidra med ja, alle vi som har smakt forskjellen.
Ja, det skal gjøre en innsats der. Det er veldig bra med fisk. Du, det blir vel noe kjøtt på dette bål?
Ja, det gjør det. Jeg kjøper stort sett bare hele dyr. En gang kjøpte jeg en kalv. Det er ikke sikkert jeg gjør det igjen. Den er større enn et lam, for å si det sånn.
Det er mye mat, altså. Ja.
Men, og da handler det om å bruke store stykningsdeler, alt fra helgrilling til å ta et lår, eller til å ta en side. Så der handler det om å bruke tid.
Henger du da, altså hvis du tar et lår for eksempel, eller så henger du det over bålet da? Eller er det litt sånn argentinsk stil på det?
For å være helt konkret, så vi lager en tripod. Mm. Så tre bein.
Ja.
Den stødigste konstruksjonen du kan få. Den er mye stødere enn et stol med fire ben, faktisk. Og så henger vi det ned. Og så er det viktig at du ikke har et bål under, men du har et bål rundt.
Ja.
Sånn at varmen krabber oppover og ikke bare brenner det i bånd. Og så må du da, som sagt, ikke ha for høy varme. Mm. Sånn at, og du må bruke tid. Og jeg marinerer det gjerne litt på forhånd, så det har 24 timer i litt hvitløk, salt, olje, alle disse smaksforsterkerne. Og så, det er noen som spør, bruker du ikke termometer? Nei, det gjør jeg ikke.
Ja, for det hadde ikke i 1852, nei.
Nei, det vet jeg ikke. Kanskje det hadde kanskje, et eller annet form. Men igjen så handler det om å liksom nærhet til maten, og ha den følelsen da. Så det, ja, men bommer du ikke liksom, du vet jo ikke om det er 56 grader. Nei, jeg gjør vel ikke alltid det, men etter hvert så lærer du deg et triks. Det finnes et triks, jeg vet ikke om du kan den med fingrene.
Jo da, det ja. Kjenner på.
Så du kan kjenne mykheten i forhold til kjøttet.
Mm-hmm.
Og da pleier jeg alltid å si at det som apropos Brimi snakket om, da griller du den heller litt for lite enn litt for mye. Fordi når du skjærer den opp, så kan du alltid hive den litt mer på grillen.
Ja, nei, det er jo trikset det, men det er klart som du sier også, når man griller hele dyr eller store stykkingsdeler, da, så er det veldig, veldig vanskelig å få det helt jevnt, eller få riktig temperatur i alle deler. Og dette vet jo alle som bare har prøvd å bake en kylling i ovnen, det, at det da kommer låret ut rått og brystet tørt. Så man må jo lære seg noen teknikker, og hvis du da insisterer på ikke bruke termometer, så må du gjete den grillen ganske nøye da.
Ja, og det er jo helt riktig. Så det nytter ikke bare å slenge opp noe kjøtt, og så går du og klipper gresset, og så kommer du tilbake. Så når vi har gjester, så står jeg jo over bålet i 10-12 timer. Jeg er vel i gang 3-4 timer før de kommer, og de sitter i 5-6 timer, så det blir jo lang tid, men det er jo fremfor å ha alle mulige maskiner jeg skal forholde meg til, som skal gjøre jobben for meg, så er det jeg og råvarene som samarbeider rundt det bålet.
Jeg følger deg veldig på den filosofien, bortsett fra det med termometret, for hvis det var ett kjøkkenredskap jeg ikke vil gi fra meg, så tror jeg det er det termometret. Det tar jeg med meg på ferie, så det er. Men det må være lov å være litt forskjellig i så måte. Jeg skjønner veldig godt hvor du kommer fra ellers, da. Og det er jo, å bruke sansene må man jo uansett gjøre når man lager mat.
Ja, da, og det er jo andre tilberedningsmetoder. Altså, jeg saltbaker masse rett på bålet. Det fine med saltbaking er at du bygger jo en ovn i prinsippet, men den ovnen er mye tettere på fisken eller kjøttet enn når du putter den i din egen ovn. Det vil si at den bevarer fuktigheten på en helt annen måte. Og der har du litt slingringsmonn i forhold til å treffe riktig med kjernetemperaturen. Da.
Grønnsakene da, liker du, griller du dem litt på rist over bålet, eller legger du dem litt i bålet, eller saltbaker du litt der også kanskje? Eller,
Altså, rotgrønnsaker jo bare å hive ned I glørene med en gang. Jeg elsker å grille gresskar. Når det gjelder, hva skal jeg si, alternativer til rotgrønnsaker, så purreløk griller jeg en del. Det liker jeg. Altså, noen grønnsaker får en veldig sterk bitterhet når de blir litt brent. Men det også noen som ikke gjør det. Og purreløk faktisk et eksempel på en grønnsak som tåler juling. Mm. Og det smaker godt.
Det kan grilles helt svart, den.
Ja. Og altså, jeg vet jo at fine restauranger, de bruker de det på menyen, hvor ja. De strør asken fra purren over. Ellers så har du løk, når du får den karamellisert godt. Helt nydelig.
Bare masse sødme.
Ja. Mm. Og det klart, altså en rødbet eller en polkabet som du har slengt på, og hvis du da Det alltid viktig I disse prosessene at det får hvile etterpå. Både kjøttet og grønnsaken og alt, fordi de saftene de må ikke forsvinne når du skjærer opp. Så gjør du det, så får du et veldig bra resultat, hva skal jeg si, uten at du trenger masse fancy hjelpemidler. Da. Så noen spør om Bangkok bare griller kjøtt, for det kan jo kanskje virke sånn på noen av bildene. Men hvis du ser på alle råvarene når vi starter, så veier grønnsakene mer enn kjøttet ofte.
Men det bra.
Men jeg også opptatt av at man ikke skal gjøre noe mer enn det man må. Sånn at tartar, for eksempel, helt nydelig, den kalven vi snakket om. Mm. Jeg brukte 3 dager for øvrig på å skjære ned den. Jeg er fortsatt svett. Mm. Men når du da liksom har gjort jobben, og sitter med resultatet, og du kan servere den kalvetartaren med egg fra egen gård, med urter som du har dyrket selv. Den følelsen som Bangkok har da, det det vi egentlig streber etter. Det det målbildet, den følelsen som gjør at de 3 dagene, det var verdt det.
Nei, men det kjenner jeg veldig godt igjen. Og så det noe med, synes jeg da, når man lager mat på den måten over bål eller store griller eller den slags, at man og bare bruker det som varmekilde, at dette med timingen, som man ofte står og klør seg litt I hodet på julaften, ikke sant? Og hvordan skal disse potetene være ferdige akkurat, og hvor lenge skal denne steika hvile? Men dette med timingen, det gir seg så mye mer selv når man lager mat på den måten, og man har tid. Så det tar et stresselement ut av matskapingen.
Ja, men du må være til stede.
Det må man.
Mm. Ja, jeg har...
Du har brent opp noen poteter.
Nei, men jeg har noen familiemedlemmer som elsker å liksom starte matlagingen, og så forsvinner de ut fra kjøkkenet. og ulike årsaker så synes ikke jeg det en bra tilnærming da. Men I går for eksempel, da vi kokte ned bjørkesirupen, du vet jo... Du bruker 8 timer, men de siste minuttene, hvis du bommer der, og det har vi gjort.
Ja.
Ja. Må du ut og hente nye 20 liter og 8 timer til.
Det helt riktig. Så det, ja, man må være til stede. Det er vel hovedbudskapet her, det ikke det?
Jo da.
Men Tom, vi nærmer oss slutten her. Det på Bangor så det da, som sagt, muligheter for å være gjest. Og hvordan kan man bli gjest på Bangor? Og hva skjer på Bangor fremover som åpent for folk?
Ja, altså I utgangspunktet så det at man bukker seg inn en gruppe. Hvis det en hele aften type 8-12 mennesker, vil ikke ha for mange, fordi alle skal få oppmerksomheten de fortjener, og jeg liker å inkludere og aktivisere de som der som har lyst. Så det egentlig å prøve å finne meg gjennom Instagram eller Facebook og de kanalene. Ellers så, hva som skjer fremover. 8. juni har vi et åpent arrangement som vi kaller for Fast Food Slow. Og da hyller vi de klassikerne, hamburgeren, hotdog, crispy chicken. Men vi gjør det på gårdsvis anno 1852, så da det frem med kverna, da kan du lage din egen burger patty, velge lokale oster, vi lager pølser mens du ser på, fordi det en del av moroa, og det litt sånn kontrast til dagens samfunn, at vi lager teknologi som skal frigjøre tid, så vi kan gjøre andre ting, men hvilke andre ting det vi gjør? Sikkert, men jeg føler at det vi, i den grad vi vinner noe med teknologien, så er jeg redd for at vi risikerer å tape noe som mye mer verdifullt. Og det litt, hva skal jeg si, nærheten og respekten for maten som vi spiser, og kanskje at vi mister oss selv litt når vi sitter og ser ut og håper at noen skal se oss.
Det er nok så sant som det er sagt, men da vet alle dere lyttere der ute at nå er det bare å samle vennegjengen og boke tid på Bang Gård, eller finne dette arrangementet som nettopp ble nevnt. Vi lenker jo til alle nettsteder og sånt i beskrivelsen under her, så dere får bare lese den hvis dere vil ha lenkene direkte. Så synes jeg det var kjempegøy å prate med deg, Tom. Vi har jo masse til felles, og så er vi selvsagt litt forskjellige vi også. Sånn skal det være. Men jeg håper du kan komme tilbake, så kan vi kanskje... Nå har vi fått et sånt, litt sånn fugleperspektiv over Bangkok og Bangor og Tom og det hele. Og så kan vi kanskje nerde litt mer ut på noen smalere greier neste gang du kommer.
Veldig gjerne, veldig gjerne. Du vet, den egentlige motivasjonen for at jeg kom hit til studio, det var fordi jeg hadde lyst til å høre på deg. Fordi når jeg har hørt på alle de andre podcastene, så har jo du masse kunnskap. Så jeg tenkte, nå skal jeg lære masse av Jonas, tenkte jeg.
Ja, det jeg tror ikke jeg har klart å bidra med så mye der, bortsett fra det kanintipset da. Men den kan du jo sikkert få glede av.
Ja. Men jeg har en siste ting.
Ja.
Kan du ikke glemme bålkaffen?
Bålkaffe?
Det er jo en hyllest til, ikke nødvendigvis den beste kaffen, det er jo smak og behag. Men i hvert fall det jeg rent subjektivt mener er den beste kaffeopplevelsen. Det er rundt bålet. Ikke overraskende.
Nei.
Så vi har utviklet en kaffe som har til hensikt å gjenskape den følelsen av å drikke ordentlig bålkaffe. Eller kokekaffe, da.
Ja, for dette er kokmart.
Det er hele bønner, så du kan gjøre akkurat hva du vil. Du kan gå og dra frem Chemexen eller V60 din, hvis du vil, Jonas. Kverne den til espresso.
Ja.
Det er for øvrig bønner fra en liten gård i Colombia.
Ja, så kult. Dette er en flott liten pose med, som det står bålkaffe på, for det som lytter. Og det står også selvsagt merket Bangkok. Og er dette å få, får man kjøpt dette noe sted, eller?
Ja, det er bare å komme på gården.
På gården, rett og slett. Men da inviterer vi bare alle til Bangor, så nå er det bare å åpne portene, for nå renner dem inn hvert øyeblikk. Så da er du klar til å ta dem imot, du, Tom, er ikke det?
Ja, da må jeg løpe, ja, da, for nå kommer
det. Du kommer hvert øyeblikk. Jeg tror vi gir oss der,
ja. Ja, men tusen takk.
Visste du at annonser i podcaster er 3 ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv.
Det er alltid artig å stifte nye bekjentskaper, og Tom var definitivt ikke noe unntak. Jeg gleder meg til å være gjest på Bangor, og jeg gleder meg til å nerde ut om bålmat med ham ved en senere anledning. Lenker til Toms socials, som det så fint heter, finner du i denne episodebeskrivelsen. Og i neste uke så er jeg svært usikker på om det kommer en episode, men om jeg rekker det så kan jeg love at det også blir et møte med noen som er ganske ferske i distriktet, og som driver med mat i multimillionskala. Så husk å abonnere på den plattformen du liker best, så er du sikret varsler når episodene slipper. Ha en strålende uke, og husk å spise noe godt.